Assalomu alaykum qadrdon birodar. Imonli hayotida eng ko'p qo'qintiradigan narsa bu vasvasalardir. Bugun Yoqub 1-bobda yozilganlariga diqqat qilib qarab chiqamiz. Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda o'zingizni baxtli deb bilinglar. Axir imoningiz sinalganda sizlar sabr toqat qilishni o'rganasizlar. Bu o'zingizga ham ayon. Har qanday vaziyatda sabr qilishni o'rganinglar. Shunday yetuk bekamu ko'st, komil insonlar bo'lasizlar. Xudovand oilasiga kirgan har bir insonni dushmanimiz iblis tinch qo'ymaydi. U qanday qilib bo'lsa ham Xudo farzandlarini yo'ldan urib, Xudodan qaytarib olishni istaydi. Iblis insonni gunoh qilishga undaydi. Iblislar shaytonning izmidagi yovuz ruhlar bo'lib, Xudo farzandlari yo'liga tuzoq qo'yadi. Ular gunohni chiroyli, lazzatli va ajoyib qilib ko'rsatadi. Bu aldovga ishongan inson uning tuzog'iga ilinadi.
Xudoning ruhi yaqqol aytayaptiki, oxirgi zamonlarda ba'zi odamlar imondan qaytadilar. Ular yolg'onchi ruhlarga va jinlar ta'limotiga quloq soladilar. Bunday ta'limotni tarqatgan odamlar riyokor va yolg'onchidirlar. Ularning vijdoni o'lgan, go'yo qizdirilgan temir bilan kuydirilib yo'q qilingan. Oxirgi paytlarda, deydi kalom, insonlar Xudoning haqiqatidan yuz o'girib, turli yolg'onlarga ishonishni boshlaydilar. Bugun ham masihiychilik niqobi ostida turli yolg'on ta'limotlarni tarqatayotgan iblis malaylari bor. Agar Xudoning ruhiga va najotining asosi haqidagi ishonchga ega bo'lmasangiz, osongina ularning tuzog'iga ilinib qolishingiz muqarrar. Bundan tashqari shaytonning hila va tuzoqlari ko'p. Ulardan biri bu og'u. Og'u faqat narkotik yoki shunga o'xshash ko'rinishda bo'ladi deb o'ylasangiz, adashasiz. Bu og'u turli ko'rinishlarda, masalan, pornografiya ko'rinishida ham bo'lishi mumkin.
Xudoga ulug'vorlik keltirmaydigan har qanday ish bu shaytonning tuzog'i bo'lishi mumkin. Shu ishlar orqali dushman insonlarni o'ziga qul qilib oladi. Kalom shunday deydi. Sizlar qo'rquv ruhini emas, o'g'illik ruhini oldinglar va shu ruh bilan biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Yuqorida aytganimizdek, har qanday og'uga o'rganib qolgan odam shaytonning qulidir. Bu qullikdan qutulishning yagona yo'li bu Iso Masihdagi Xudo sevgisi va haqiqatidir. Iblis va yovuz ruhlar bor yo'qligiga ishonamizmi yo'qmi, ular mavjud. Ular o'z o'ljalarini qul qilib olgach, tinimsiz azob beradi. Iso Masih jinga chalingan odamni shifolagani yodingizdami? Bu ruhlar o'zlari egallab turgan tanaga shikast yetkazadi. Ular insonni so'quv, kar, ko'r yoki falaj qilib qo'yishi mumkin. Shabbat kuni Iso sinagogalarning birida ta'lim berayotgan edi. U yerda 18 yildan beri jinga chalingan bir ayol bor edi.
U ayol ikki bukilib qolgan. Qaddini umuman rostlay olmasdi. Iso uni ko'rgach yoniga chaqirib dedi. Ey ayol, sen dardingdan xalos bo'lding. So'ng ayolga qo'llarini qo'ydi. Shu zahoti ayolning qaddi tiklandi qoldi. Ayol Xudoga hamdu sanolar aytdi. Esingizda bo'lsin, jinlarning maqsadi sizni yo'q qilish. Kalomda bunga juda ko'p misollar keltirilgan. Ulardan birini eshitib ko'ring. Shu tog'ning yon bag'rida katta bir cho'chqa podasi o'tlab yurgan edi. Jinlar Isodan, cho'chqalarning ichiga kirishimizga bizga ijozat ber deb yolvordilar. Iso ularga ruxsat berdi. Shunda jinlar bu odamdan chiqib, cho'chqalarga kirib olishdi. Cho'chqa podasi tik qoyalikdan ko'lga yopirilib, cho'kib ketdi. Ulardan ozod bo'lishning yagona yo'li Iso Masihga yaqinlashish va Xudoning marhamatini qabul qilishdir. Salomat bo'ling.